Citim în această după-amiază, din Exodul, capitolul 23, începând cu versetul 20. Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea lui și ascultă glasul lui. Să nu te împotrivești lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el. Dar dacă vei asculta glasul lui și dacă vei face tot ce îți voi spune, eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. Îngerul meu va merge înaintea ta și te va duce la amoriți, hetiți, fereziți, canaaniți, heviți și ebusiți și îi voi nimici. Să nu te închini înaintea dumnezeilor lor și să nu le slujești. Să nu te iei după popoarele acestea în purtarea lor, ci să le nimicești cu desăvârșire și să le dărâmi căpiștele. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele și voi îndepărta boala din mijlocul tău. Nu va fi în țara ta nici femeie care să-și lepe de copilul, nici femeie steagă. Numărul zilelor tale îl voi face să fie deplin. Voi trimite groaza mea înaintea ta. Voi pune pe fugă toate popoarele la care vei ajunge și voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta. Voi trimite viespii bondărești înaintea ta și vor izgoni dinaintea ta pe heviți, cananiți și hetiți. Nu-i voi izgoni într-un singur an dinaintea ta, pentru ca țara să n-ajungă o pustie și să nu se înmulțească împotriva ta fiarele de pe câmp, ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, până vei crește la număr și vei putea să intri în stăpânirea țării. Îți voi întinde hotară de la Marea Roșie până la Marea Filistenilor și de la pustie până la râu. Deci voi da în mâinile voastre pe locuitorii țării și îi vei izgoni dinaintea ta. Să nu faci legământ cu ei, nici cu Dumnezeii lor. Ei să nu locuiască în țara ta, ca să nu te facă să păcătuiești împotriva mea. Căci atunci ai sluji Dumnezeilor lor și aceasta ar fi o cursă pentru tine. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său și în această seară. Chiar și oamenilor care nu cred în Dumnezeu, le place să creadă în îngeri. Celebr autor român, un binecunoscut intelectual, Andrei Pleșu, a scris o carte foarte interesantă, intitulată Despre Îngeri, în urmă cu câțiva ani. Este liniștitor să știi că cineva, acolo sus, veghează asupra ta. Cineva cu puteri supranaturale și cu acces special la Dumnezeu. Așa că îngerii continuă să-i fascineze pe oameni. Sunt îngeri la televiziune, sunt cărți scrise despre îngeri, există în Statele Unite chiar o revistă dedicată îngerilor. Însă întotdeauna există un pericol, sau există pericolul de a da îngerilor mai multă atenție decât merită. În mod natural suntem curioși cu privire la aceste ființe supranaturale, însă fascinația noastră de grabă poate să devină extrem de incomodă. Îngerii, așa cum citim despre ei în Sfânta Scriptură, nu vor să atragă atenția asupra lor, ci îndreaptă întotdeauna atenția asupra lui Dumnezeu. De aceea, Sfânta Scriptură, la Coloseni, capitolul 2, cu 18, ne atrage atenția, ne avertizează să nu ne închinăm lor. Și Apostolul Ioan a descoperit lucrul acesta pe când încerca să se închine în fața unui înger. În Apocalipsa 19 cu 10, unde citim în felul următor. Dar el, adică îngerul, mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu, închină-te. Pe cât de greșit este să te închini îngerilor, la fel de greșit este să negi existența lor și locul special pe care ei îl au în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat acești îngeri, niște ființe minunate, care să-L slujească în cer și să împlinească voia Lui pe acest pământ. Îngerii există pentru gloria lui Dumnezeu și pentru binele poporului Său. Este privilegiul lor ca să protejeze poporul lui Dumnezeu, să privegheze asupra noastră și să ne ajute în pelerinajul nostru pe acest pământ. Așa cum spune psalmistul la psalmul 91 cu versetul 11, căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile sale. Există un înger și în cartea Exod. El este menționat aproape de încheierea capitolului 23, când Dumnezeu a dat legile legământului. De obicei, legămintele antice se încheiau cu binecuvântări și cu blesteme. Și acestea descriau în detaliu ce se întâmpla dacă legământul făcut era respectat sau ce se întâmpla dacă legământul făcut era încălcat. Cartea legământului nu face nicio excepție și după ce a spus poporului ce trebuie să facă, Dumnezeu le spune ce se va întâmpla cu ei dacă nu vor respecta legământul. Și Dumnezeu începe avertizările și promisiunile cu anunțul că va trimite un înger Israelului. Iată, citim în versetul 20 și 21, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea lui și ascultă glasul lui, să nu te împotrivești lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el. Primul lucru care trebuie rezolvat în aceste versete este identitatea îngerului. Cine e îngerul? Unii cărturari cred că îngerul este norul de glorie care a condus Israelul zi și noapte, fiindcă, la fel ca și acest nor, îngerul a fost cu Israelul tot drumul, a însoțit pe Israel tot drumul prin pustie. Însă, așa cum știm, norii în general, sunt obiecte neînsuflețite, iar îngerul care este descris aici în Exod 23, îl vedem trăind, îl vedem mișcând, îl vedem vorbind. Alții, cercând să interpreteze acest pasaj și să dea de urma identității acestui înger, spun că îngerul reprezintă călăuzirea și ajutorul lui Dumnezeu pe care acesta le-a oferit Israelului. Însă Dumnezeu se deosebește clar de înger. Zice Dumnezeu, eu voi trimite îngerul, adică îngerul este o entitate separată de Dumnezeu, nu este una cu Dumnezeu. O altă sugestie este că îngerul despre care e vorba la sfârșitul capitolului 23 din Exodul era o ființă sau este o ființă omenească. Fiindcă cuvântul evreiesc pentru înger înseamnă mesager. Și nu e neapărat să însemne un mesager ceresc. Unii cred că Moise a fost acel mesager trimis de Dumnezeu. Sigur că Moise a vorbit pentru Dumnezeu. Însă dificultatea majoră este că îngerul acesta a fost trimis să cucerească țara Canaanului, țara promisă, unde Moise n-a intrat niciodată. Așa că nu el este acest mesager, acest înger. Omul care a condus poporul în țara promisă a fost Iosua. Și de aceea alți comentatori, la rândul lor, au spus Iosua a fost mesagerul. Despre Iosua îi vorba, cel trimis îngerul, trimis de Dumnezeu în fața poporului său. Și scriind în jurul anului 200 după Hristos, unul dintre faimoșii părinți ai bisericii, Tertulian, scrie în comentariul său pe cartea Exod în felul următor. Iosua a trebuit să conducă poporul în țara promisă, nu Moise. Iar acum Dumnezeu a chemat un înger pe măsura măreței lucrări pe care acesta trebuia să o împlinească. Fericitul Augustin a luat această interpretare și a dus-o un pas mai departe, observând că Iosua este numele evreiesc al lui Iisus Hristos. Yeshua, Iisus. Făcând această observație, versetul 21 capătă o cu totul și cu totul altă importanță și conotație, unde scrie că numele meu este în el. Dumnezeu a dat mesagerului său numele său. În această interpretare, mesagerul este Iosua, care e un alt nume, numele evreiesc pentru Iisus. Iată conducătorul, spune Augustin în comentariul lui, care va duce poporul în moștenirea vieții veșnice, după cum citim în Noul Testament, zice Augustin. Niciun eveniment, niciun caracter, Nu are un caracter mai profetic, mai clar decât acesta, unde însuși numele este o prevestire a ceea ce se va întâmpla. Desigur că îngerul poate fi exact ceea ce este. Un înger. Pur și simplu un înger. În sensul normal al cuvântului. Dacă e așa, înseamnă că era un înger trimis să păzească Israel. Să păzească poporul în drum spre Canaan. Și Sfânta Scriptură spune la Psalmul 34 cu versetul 7 felul următor. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Îngerul acesta a mers înainte ca să călăuzească poporul pe cale. Amintiți-vă de Exod, capitolul 14 cu 19, când evreii au campat lângă mare și îngerul Domnului a fost acolo, lângă ei. După aceea, îngerul acesta a slujit ca reprezentant al lui Dumnezeu. El vorbea pentru Dumnezeu. Și când o făcea, poporul asculta cu cea mai mare atenție. Mai mult, poporul trebuia să-i acorde ascultare și supunere totală. A asculta de înger însemna să asculți de Dumnezeu. Și este bine de remarcat că cuvântul folosit în versetul 21 pentru împotrivire, zice acolo Moise, să nu vă împotriviți lui, cuvântul acesta folosit pentru împotrivire este folosit în general în Vechiul Testament pentru opoziția față de Dumnezeu cel atotputernic. Până acum, cred că ne-am format o impresie destul de clară asupra îngerului. E clar că e mai mult decât un înger. Este atât de strâns legat de Dumnezeu, aproape să se identifice cu Dumnezeu. Și acest lucru este confirmat de puterea îngerului de a nu ierta păcatele. Zice Dumnezeu, să nu te împotrivești lui, pentru că nu vă va ierta păcatele. Însă în Evanghelia după Marcu, capitolul 2, cu versetul 7, Sfânta Scriptură mai spune că cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Așadar, cine-i îngerul păzitor? Cine-i îngerul păzitor care acționa pentru Dumnezeu, care vorbea pentru Dumnezeu și care avea puterea să ierte sau să nu ierte păcatele? Cine-i îngerul? Oricine ar fi fost, purta numele lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu a zis în versetul 21, căci numele meu este în el. Întotdeauna numele lui Dumnezeu este mai mult decât un simplu nume. Numele indică prezența sa specială și descrie ființa sa divină. Numele lui Dumnezeu, cum spun comentatorii, este revelarea caracterului și atributelor lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că în acest pasaj avem o demnitate unică acordată unui înger. De aceea acest înger poate să ceară ascultare totală. Prezența lui era echivalentul prezenței lui Dumnezeu. În rezumat, acest mesager era diferit de Dumnezeu. Dar în același timp avea atribute divine unice. De aceea, mulți creștini de-a lungul viacurilor și împărtășesc pentru totul această convingere, l-au identificat ca fiind a doua persoană a Trinității, Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, preîntrupat, înainte de întrupare. Am mai întâlnit acest fenomen la rugul aprins și amintiți-vă de locul acela de unde țâșnea apa din stâncă. Și am citit de la 1 Corinteni că stânca era Hristos. În Exod. Hristos era acolo, în Exod, împreună cu poporul lui. Cu mult înainte de întruparea lui, cu mult înainte de nașterea lui în Betleem, Hristos a fost cu poporul său pe drumul mântuirii lor. De aceea, mulți cercetători, mulți cărturari, au identificat îngerul menționat aici ca fiind îngerul Domnului despre care citim în tot Pentateucul, ca fiind un fenomen absolut special și anume apariția înainte de întrupare a acelei de-a doua persoane a Sfintei Treimi, care era gata, care era pregătită, care era acolo să încurajeze pe poporul său. El este acela care merge înaintea poporului său ca să-l protejeze și ca să-l ducă în locul pregătit pentru el. Fie că aceasta este interpretarea corectă, fie că nu, îngerul din Exod, în mod clar și indubitabil, arată spre Hristos. Și aici este unul dintre multele locuri în care Vechiul Testament dezvăluie, revelează ce fel de mântuitor a promis Dumnezeu încă din vechime. La fel ca și îngerul Israelului, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este păzitorul nostru pe tot drumul credinței. Prin prezența Duhului Sfânt, El este cu noi tot timpul. Și iată, zice El la Matei 28:20, eu voi fi cu voi până la sfârșitul vremurilor. Și la fel ca și Îngerul Israelului, Iisus Hristos este călăuza noastră. Iar când ucenicii au vrut să cunoască calea spre glorie, calea spre cer, Iisus Hristos le-a spus simplu, eu sunt calea. Eu sunt calea. Ioan 14:6. Iar acum noi suntem chemați să-L urmăm pas cu pas pe acest drum până vom ajunge în țara promisă. Exact așa cum am cântat ultima cântare. Pe drum înspre țara promisă. La fel ca și Îngerul Israelului, Iisus vorbește cu noi din partea lui Dumnezeu. El este mesagerul trimis de Dumnezeu ca să ne aducă vestea bună a mântuirii. Amintiți-vă de cuvintele Tatălui. Când în Luca 9:35 s-a auzit o voce din cer care spunea, acesta este Fiul meu prea iubit. De El s-a ascultat. Dacă refuzăm să ascultăm de El, o vom face spre pierzarea noastră. Doar crezând în Iisus Hristos, păcatele noastre vor fi iertate. Altfel, dacă ne împotrivim lui Iisus Hristos, cum să mai fim iertați? Nu mai este cine să ne salveze de păcatele noastre. Și la fel ca și Îngerul Israelului, Iisus Hristos poartă numele lui Dumnezeu. El este Dumnezeu Fiul. Tot ce este adevărat despre Dumnezeu este adevărat și despre Fiul. El are același caracter, are aceleași atribute. Și cum spune Apostolul la Evrei 1:3, El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Astfel, peste tot în Noul Testament, El este identificat cu Iisus, Domnul și Mântuitorul nostru și Dumnezeul nostru. În toate aceste feluri, dragii mei, Îngerul din Exod ne îndreaptă atenția spre mesagerul mântuirii noastre care este Iisus Hristos, care este păzitorul și călăuzitorul nostru, precum și învățătorul, mântuitorul și Domnul poporului său. Aceasta este, cred, zic eu, o încurajare în călătoria noastră spirituală. La fel ca și izraeliții, și noi am primit mântuirea. Am trecut de la moarte la viață prin răstignirea și învierea lui Iisus Hristos. Însă, încă n-am ajuns în țara promisă. Iar drumul, așa cum îl știm, cum l-am experimentat deja, este lung și este greu. Trebuie să trecem prin multe încercări și să suferim multe necazuri în călătoria credinței noastre. Însă Dumnezeu ne-a dat un păzitor. Însă Dumnezeu ne-a dat un mântuitor care ne duce, care ne conduce, care ne călăuzește în direcția în care trebuie să mergem. Iisus Hristos este acela care ne protejează de toate pericolele care ne așteaptă de-a lungul acestui drum al credinței. Dacă vom asculta de cuvântul Său, ne va spune tot ceea ce trebuie să știm ca să ajungem în siguranță în cerul lui Dumnezeu. Iar la sfârșit vom ajunge în sfârșit acasă cu Domnul, cum spune Apostolul Pavel. Îngerul din Exod a făcut foarte multe lucruri pentru ca să-l salveze pe Israel. Însă, la sfârșitul capitolului 23, există o promisiune și anume că El va cuceri țara promisă, că El va cuceri Canaanul. Când Dumnezeu a scos poporul din Egipt, a promis că îi va duce în Canaan, în țara promisă. Asta însemna să scoată afară toate popoarele care trăiau acolo și care erau dușmanii lui Dumnezeu și aceasta era responsabilitatea Îngerului Păzitor. Îngerul acesta cuceritor ne învață cel puțin trei lecții importante despre planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Ele sunt lecții care au fost date poporului lui Dumnezeu pe vremea lui Moise, însă fiecare dintre aceste lecții are implicații importante pentru noul popor al lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Privire la pelerinajul Israelului din Egipt în Canaan, Sfânta Scriptură, așa cum am citit la 1 Corinteni 10 cu 11, spune în felul următor. Aceste lucruri li s-au întâmplat cui? Lor, evreilor, ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pe paginile Scripturii pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Cu alte cuvinte, Exodul a fost scris pentru zidirea bisericii. Cu alte cuvinte, Exod 23, de la 20 la 33, a fost scris pentru zidirea bisericii. Treaba noastră în seara asta este să vedem cum anume ne ajută acest pasaj să înțelegem mai bine viața de credință, să înțelegem mai bine care e rolul acestui înger păzitor și mântuitor în viața poporului lui Dumnezeu. Și pentru a vedea felul în care ceea ce s-a întâmplat în trecut ne ajută astăzi, este de folos să ne amintim de locul, poziția în care erau izraeliții în istoria mântuirii. Plecaseră din Egipt, casa robiei. Au plecat spre Canaan, țara promisă. Altfel spus, erau deja mântuiți. Însă mântuirea lor nu era terminată. Nu era completă. Fuseseră botezați în apele Mării Roșii. Se aflau pe drum înspre țara promisă. Însă, pentru a avea, a dobândi mântuirea deplină, mai erau câțiva inamici, câțiva dușmani care trebuiau cuceriți. Și noi suntem exact în aceeași situație spiritual vorbind. Putem vizualiza povestea mântuirii lui Israel în geografia spirituală a sufletelor noastre. Dumnezeu a câștigat o mare victorie pentru noi. Am fost botezați în moartea și în învierea lui Iisus Hristos, iar acum ne aflăm pe drum spre țara promisă. Cerul glorios pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru aleșii săi. Însă, dragii mei, nu-i așa? Mai avem de înfruntat dușmani, mulți. Victoria lui Iisus Hristos încă nu este pe deplin și a noastră. Încă ne luptăm cu sfințirea de fiecare zi, luptând în fiecare zi împotriva atacurilor lui Satan. Ce ne învață Îngerul Israelului despre cucerire? Ce ne învață Îngerul Israelului despre lupta spirituală, dragii mei? Primul lucru pe care îl învățăm de la înger este că victoria aparține numai lui Dumnezeu. Exod 23, versetul 22 și 23. Dar dacă vei asculta glasul lui și dacă vei face tot ce îți voi spune, eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. Îngerul meu va merge înaintea ta și te va duce la amoriți, hetiți, fereziți, cananiți, heviți și ebuziți și îi voi nimici. Aceste versete par să confirme identitatea Îngerului ca fiind a doua persoană a Trinității. Observați felul în care Dumnezeu se mișcă înainte și înapoi între ceea ce va face El și ceea ce va face Îngerul, stabilind o legătură foarte strânsă între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea mesagerului Său. Și lucrul acesta trebuie să ne reamintească de ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor la Ioan, capitolul 5, cu versetul 19. Și tot ceea ce face Tatăl, face și Fiul, întocmai. Ceea ce va face Îngerul, ce va face Dumnezeu, era să scoată afară pe toți dușmanii Israelului. Și ăsta era un război sfânt. Un război în care însuși Dumnezeu va lupta. Aceeași promisiune a făcut-o un verset mai târziu. Zice, voi trimite groaza înaintea ta. Voi pune pe fugă toate popoarele la care vei ajunge și voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta. Voi trimite viespi bondărești înaintea ta și vor izgoni dinaintea ta pe heviți, cananiți și hetiți. De obicei, tratatele antice se încheiau cu cuvintele suzeranului care aminteau vasalilor de îndatoririle care le aveau. Așa a făcut și Dumnezeu în Cartea Legământului, însă și-a luat și anumite obligații. A stabilit un pact de apărare reciprocă cu Israelul, în care dușmanii Israelului deveneau automat dușmanii lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că însuși Dumnezeu va lupta pentru Israel ca să scoată afară, ca să alunge toate popoarele. Dumnezeu va umple de groază pe hitiți, va arunca de rută între cananiți și hetiții vor fugi dinaintea lor. Când Dumnezeu și îngerul său cuceritor vor intra în țara promisă, dușmanii Israelului se vor umple de frică. Vor intra în panică când viespii îi vor mânca, îi vor mușca. Nimeni nu știe clar ce înseamnă viespii bondărești. Vă sfătuiesc să încercați la fratele Roni. Poate el are mai multe cunoștințe despre viespi bondari și alte albine. Probabil că este vorba despre o invazie de insecte foarte puternice, care aduce aminte de plăgile din Israel. Probabil. Când însă capitanul acestei armate a lui Dumnezeu va conduce Israelul în luptă, curajul cananiților se va topi ca ceara. Fiindcă tot vorbim de albine. Exact așa s-a și întâmplat. Când iscoadele izraelite au intrat în țara promisă, când mai întâi au intrat în Canaan, au întâlnit acolo o femeie numită Rahab. Iată cuvintele acestei femei la prima întâlnire cu spionii evrei. Iosua, capitolul 2, de la versetul 9. Știu că Domnul va da țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Fiindcă am auzit acum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în cerul și jos pe pământ. Dumnezeu are același efect asupra dușmanilor săi și în zilele de astăzi. Războiul nostru însă nu mai este fizic, ci este un război spiritual. Aceasta este una dintre diferențele majore dintre Vechiul Testament și Noul Testament. Războiul spiritual însă este la fel de înfricoșător ca și războiul fizic. Unii creștini se tem de Satan și de ceea ce poate face Satan. Însă, dragii mei, nu trebuie să ne temem de el. Sfânta Scriptură spune că atunci când demonii nu mai se gândesc la Dumnezeu, îi trec fiorii. Iacov, capitolul 2, cu versetul 19. Și așa și trebuie și bine fac. Dumnezeu are puterea să-i distrugă cu foc și a promis că într-o zi va face lucrul acesta. Între timp, trebuie să credem în Dumnezeul acesta care a câștigat bătălia. Mulți creștini au o perspectivă greșită despre bătălia spirituală. Accentul este pus doar pe tehnică. Dacă repetăm de suficiente ori o anumită rugăciune, rugăciunea potrivită, dacă cerem, pretindem de la Dumnezeu promisiunea potrivită, dacă aplicăm uleiul potrivit, dacă exorcizăm demonul care trebuie, atunci vom avea parte de victorie spirituală. Bineînțeles că există anumite lucruri pe care Dumnezeu ni le poruncește, ne cere să le facem. Așa a fost și în cazul izraeliților. Dumnezeu a zis în versetul 31 din Exod 23 în felul următor. Căci voi da în mâinile voastre pe toți locuitorii țării și îi vei izgoni dinaintea ta. Când vine vorba însă de război spiritual, nu mai suntem niște observatori pasivi. Suntem chemați să privim. Suntem chemați să ne rugăm, suntem chemați să credem din toată inima și să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Însă lucrul principal pe care trebuie să-l facem este, așa cum zice Apostolul Pavel la Efeseni 6:10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Adică bătălia și victoria aparțin atârnă de Dumnezeu, iar noi nu mai trebuie să ne zbatem pentru victoria pe care El a promis că o va câștiga. Acest lucru este valabil și când vine vorba despre progresul nostru în procesul sfințirii personale. Mulți creștini par să creadă în sfințirea prin efort personal. Cred că Dumnezeu și-a făcut partea, aducându-ne pe toți la mântuirea în Hristos, iar acum ce mai rămâne de făcut este partea noastră. Este adevărat că suntem îndemnați să căutăm din toată inima neprihănirea lui Dumnezeu. Și spre deosebire de justificare, sfințirea nu este numai prin credință. Sfințirea nu este numai prin credință. Justificarea este numai prin credință. Dar sfințirea, acolo și noi, într-adevăr, trebuie să depunem o oarecare străduință. Dumnezeu ne-a dat de lucru și nouă. Același lucru a fost valabil și pentru israeliți când au cucerit țara promisă. Au trebuit să facă mai mult decât să treacă Iordanul. Au trecut Iordanul, au ajuns la Ierihon și țara era a lor. Au trecut Iordanul, nu? Aveau țara înainte, au făcut primii pași, au mâncat din roadele țării. Țara era a lor? Nici vorbă. Au trebuit să se roage. Trebuie să facă mult mai mult decât să treacă Iordan. A trebuit să umble, să mărșăluiască, să intre în țară, să lupte. În ultima instanță, da, victoria atârnă numai de Dumnezeu. La fel este și în viața creștină. Sfânta Scriptură spune la Filipeni, capitolul 2, cu versetul 12. Duceți astfel până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Nu fiți descurajați, dragi creștini, de lupta continuă cu păcatul din viața dumneavoastră de credință, ci credeți sau încredeți-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Încredeți-vă în lucrarea Duhului Sfânt și El vă va ajuta să creșteți în harul lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îngerul îl arată este că victoria nu vine dintr-o dată, ci puțin câte puțin. Victoria nu vine dintr-o dată, ci puțin câte puțin. Chiar dacă uneori victoria este totală, deocamdată în cazul nostru, victoria este treptată, graduală. Dumnezeu zice în Exod 23, de la versetul 29, în felul următor. Nu îi voi izgoni într-un singur an dinaintea ta. Pentru ca țara să nu ajungă un pustiu și să nu se înmulțească împotriva ta fiarele de pe câmp. Ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta până vei crește la număr și vei putea să intri în stăpânirea țării. Fără îndoială că israeliții doreau ca victoria să vină dintr-o dată. Voiau să intre în țară într-o zi, în ziua următoare dușmanii să plece și apoi în a treia zi să ia țara stăpânire. Însă nu ăsta a fost planul lui Dumnezeu și din considerente extrem de practice, israeliții nu erau gata să intre în posesiunea totală a țării. Dacă dușmanii ar fi plecat imediat, ogoarele s-ar fi sălbăticit. Animalele de pradă și-ar fi intrat în drepturi și țara întreagă ar fi fost pustită. Așa că Dumnezeu, în înțelepciunea și îndurarea Lui infinită, a rânduit ca acest proces de cucerire și de colonizare a țării să se desfășoare în mod progresiv, până când vor putea să mențină controlul permanent al țării Canaanului. În cele din urmă, bineînțeles că țara va fi a lor, zice în versetul 31. Îți voi întinde hotarele de la Marea Roșie până la Marea Filistenilor și de la pustiu până la râu. Era vorba, dacă vă veți uita pe hartă, de un teritoriu extrem de vast. Și promisiunea lui Dumnezeu nu se va împlini până pe vremea împăratului Solomon, când împărăția lui Israel se va extinde cel mai mult. Însă lucrul acesta se va întâmpla un secol mai târziu. Cucerirea va veni, victoria finală va veni, așa cum a promis Dumnezeu, însă puțin câte puțin. Lucrul acesta ne învață ceva foarte important despre viața creștină. Nu întotdeauna Dumnezeu are în plan să ne dea victorie instantanee și totală. De obicei, progresul spiritual vine puțin câte puțin. Însă chiar și aceasta este spre beneficiul nostru, spre binecuvântarea noastră. am preferat să fim sfințiți dintr-o dată, fără luptă. Însă din multe motive, Dumnezeu nu permite să se întâmple lucrurile în felul acesta. El vrea ca să învățăm cum să depindem de El în moduri în care nu ne-am gândit, până nu trebuie să perseverăm în cucerirea treptată a păcatului din viața noastră. Și până când nu ne luptăm, cum zice Apostolul Pavel, până la sânge, până nu ne împotrivim păcatului pe calea credinței, până la sânge, până când nu răstignim mădularele noastre, până la sânge, așa cum zice Noul Testament, până atunci habar n-avem de resursele, de asistența și de puterea Dumnezeului, a îngerului acesta care ne însoțește pe calea credinței. Lucrul acesta este valabil și pentru biserică. Dacă ar fi vrut Dumnezeu, ar fi putut lua poporul său, întreaga biserică în glorie, imediat după învierea lui Hristos. După învierea lui Hristos, la sunetul unei trâmbițe, toată biserica, toți aleșii lui Dumnezeu, să fie ridicați în glorie. Ar fi putut face Dumnezeu asta, bineînțeles. Însă Dumnezeu a avut un plan mai bun. Unul mai potrivit pentru binele nostru și pentru gloria Lui. Pentru că El a dorit să aducă mântuirea de-a lungul secolelor de istorie umană și astfel să mântuiască o mare mulțime de suflete. Împărăția lui Dumnezeu s-a răspândit, a crescut, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, ca un aluat. Ca o sămânță mică care se dezvoltă și crește într-un pom extraordinar de mare. În Matei, capitolul 13. Puțin câte puțin Dumnezeu își împlinește scopul până când tot poporul ales de El este mântuit. Același principiu este valabil și în cazul creștinilor individuali. Dumnezeu nu ne oferă victoria dintr-o dată. Nu mergem în cer în momentul în care am crezut în Hristos. Azi am crezut și în secunda 2 am ajuns în cer. Sau, în termeni teologici, nu trecem imediat de la regenerare la glorificare. De obicei, parcurgem un proces lung și dificil de sfințire. Iar acest lucru este bun pentru noi și pentru gloria lui Dumnezeu. Ne învață să depindem de harul lui Dumnezeu. Ne pune pe genunchi la rugăciune. Curăță și rafinează în noi caracterul nostru în cele mai mici detalii. Dacă Dumnezeu nu ne-ar trece prin focul suferințelor și al încercărilor, pe drumul acesta spre țara promisă, dacă n-am avea parte de suferințe, dacă n-am avea parte de încercări, oare cum am arăta noi în absența acestor lucruri? Știind că Dumnezeu lucrează puțin câte puțin în viața noastră, asta ne ajută să dobândim o perspectivă mai bună asupra frustrărilor personale. Știind că Dumnezeu lucrează puțin câte puțin în viața noastră în procesul de sfințire, ne ajută să dobândim o perspectivă mai bună asupra frustrărilor personale. Uneori ne frământăm atât de mult, ne zbatem atât de mult cu un anumit păcat, încât de multe ori am vrea ca mai bine să vină Domnul să ne ia, mai bine murim, să scăpăm odată. Suntem ispitiți nu odată să cedăm. Suntem ispitiți să lăsăm armele jos. Și poate unii în aceste zbateri și frământări se ajung să se îndoiască chiar de puterea de regenerare, de înnoire a Duhului Sfânt. Însă Dumnezeu, dragii mei, lucrează puțin câte puțin ca să ne facă sfinți. Uneori suntem frustrați în lucrarea lui Dumnezeu. Am vrea mai multe roade. Ne întrebăm dacă Dumnezeu ne va da vreodată ocazia să-L slujim așa cum am visat noi. Însă Dumnezeu, să știți că lucrează, dragii mei. Puțin câte puțin. Pas cu pas. Duhul lui Dumnezeu este acela care pregătește poporul ca să creadă în Hristos pentru mântuirea lor și în același timp ne pregătește pe fiecare dintre noi pentru o lucrare mai mare. Uneori suntem dezamăgiți, suntem deznădăjduiți, fiindcă nici măcar cei care ne sunt nou apropiați, soțul, soția, copiii, vedem că nu reușesc să ajungă la maturitate spirituală. Și în loc să meargă înainte, ni se pare că oamenii aceștia merg înapoi. Cei apropiați, cei dragi nouă. Însă, dragii mei, nu uitați. Dumnezeu
lucrează pas cu pas. Dumnezeu lucrează puțin câte puțin. Victoria însă este certă, este a Lui și aparține în întregime și este sigură. Între timp, în acest proces, nu există loc pentru ca să facem compromisuri. Să facem compromisuri în lupta cu Evlavia. Și asta este a treia lecție și ultima pe care o învățăm de la Îngerul Israelului și de la cucerirea Canaanului. Nu fă compromisuri! În timp ce așteptăm ca Dumnezeu să aibă victoria finală și deplină, trebuie să facem tot ce putem ca să ne separăm de păcat. Pentru izraeliți, lucrul acesta a fost deosebit de greu. A trebuit să se confrunte cu ispita puternică de a face pace cu cananiții, de a se închina idolilor lor. Mai ales că succesul, cucerirea țării a venit puțin câte puțin. Și în loc să-și bată capul cu izgonirea cananiților, iebusiților, fereziților, amoriților și a tuturor neamurilor care erau acolo, au fost unii care au zis, măi fraților, dar de ce să nu iubim noi pe oamenii ăștia? Dar de ce să nu ne apropiem și să le arătăm dragoste la oamenii ăștia? Păi pocăiți suntem noi? Să ne purtăm în halul ăsta cu ei? De ce n-am putea să trăim în pace cu toți oamenii, cum zice Scriptura? Însă Dumnezeu a spus clar în Exod 23:24 să nu te închini înaintea dumnezeilor lor și să nu le slujești. Să nu te iei după popoarele acestea în purtarea lor, ci să le nimicești cu desăvârșire și să le dărâmi căpiștile, adică înălțimile. Și a mai spus să nu faci legământ cu ei, nici cu dumnezeii lor. Ei să nu locuiască în țara ta ca să nu te facă să păcătuiești împotriva mea. Căci atunci ai slujit dumnezeilor lor și aceasta ar fi o cursă pentru tine. Evident că izraeliții n-aveau voie să se închine zeilor cananiți. Ei trebuiau să se închine numai Dumnezeului lui Israel și numai lui să-i slujească. Însă Dumnezeu a știut cât de ispititor, cât de tentant va fi pentru popor să se închine înaintea dumnezeilor falși. Și ca să-i ajute să evite această ispită, a poruncit poporului să distrugă toți idolii. Zeii acestor popoare erau din lemn, din piatră sau din metal. Iar tot Dumnezeu a zis că toți idolii aceștia, înălțimile, căpiștile, să fie dați jos și făcuți bucăți. Nu trebuia să existe apostazie, nu trebuia să existe niciun fel de închinare la idol, ci numai loialitate absolută față de Jehova, Dumnezeului Israel. După aceea, izraeliților le era interzis să facă un legământ sau un tratat de pace cu cananiții. În zilele acelea, legămintele erau pecetluite prin ritualuri sacre, prin care se aduceau jertfe zeilor. Așa că izraeliții nu puteau face vreun tratat de pace cu cananiții fără ca, în vreun fel, pe parcursul acestui ceremonial, să recunoască implicit existența zeilor lor. Așa că interdicția era totală. Exista o singură zeitate supremă, suverană, iar izraeliților li se cerea să-i se închine numai și numai lui Dumnezeu. În toată cartea legământului este vorba despre faptul că poporul a intrat într-o relație exclusivă cu singurul Dumnezeu adevărat. O altă problemă cu tratatele de pace cu cananiții erau că dacă aceștia stăteau prea mult în țară, sau cu cât stăteau mai mult în țară, cu atât mai ispitiți erau evreii să se îndepărteze de Dumnezeu. Pentru că, așa cum știm și din experiența proprie, întotdeauna este mai ușor să fii influențat decât să influențezi. Întotdeauna este mai ușor să fii influențat de cei din jur decât să influențezi tu pe cei din jur. Și în cuvintele unui comentator, care mi-au plăcut foarte mult, sună cam așa. Dată fiind predilecția inimii omenești, este mult mai ușor ca falsul și non-valoarea să degradeze adevărul decât ca adevărul să înalțe ceea ce este corupt. Dacă cananiții doreau să se întoarcă de la idolii lor, și să slujească pe Dumnezeul cel viu și adevărat. Era una. Însă dacă continuau să practice ritualurile păgâne, ei vor fi o piatră de potignire pentru israeliți. Așa că Dumnezeu a adoptat o politică de toleranță zero față de cananiți și față de zeii lor. Închinarea lor, dragii mei, era vulgară. Implica promiscuitatea sexuală, sacrificarea copiilor, închinarea la lemn și la piatră. Cananiții meritau să fie pedepsiți pentru toate aceste păcate și Dumnezeu a rămas în drepturile sale ca să spună că nu vor locui aceste popoare în Canaan, pentru că ăsta era locul stabilit de Dumnezeu pentru poporul său, ca parte a planului său de mântuire a lumii. Dacă israeliții lăsau pe cananiți să rămână în țară, vor fi atrași în închinarea falsă a lor. Versetul 33 descrie idolatria ca fiind o cursă, o capcană pentru animale mici. Din păcate, așa a și fost. Avertismentele lui Dumnezeu s-au dovedit a fi extrem de necesare. Israeliții n-au scos afară pe cananiți și istoria lor ulterioară este martoră la felul în care au fost prinși în capcana zeilor și a idolilor păgâni. Lucrurile ar fi fost mult, mult, mult mai fericite dacă israeliții ar fi ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu i-ar fi binecuvântat, așa cum a promis. Zice în versetul 25 și 26, voi să slujiți Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele și va îndepărta boala din mijlocul tău. Nu va fi în țara ta nici femeie care să-și lepe de copilul, nici femeie stearpă. Numărul zilelor tale îl voi face să fie deplin. Dacă poporul lui Dumnezeu ar fi făcut tot ce a poruncit Domnul, ar fi fost belșug de hrană în țară, belșug de apă, ar fi fost sănătoși, ar avea familii numeroase și ar fi ajuns la bătrâneți lungi și fericite. Bineînțeles că asta nu înseamnă că cei care ascultă de Dumnezeu nu se îmbolnăvesc. Nu. Și nici nu înseamnă că cei cărora le este foame sau mor de tineri au fost neascultători de Dumnezeu. Aceste promisiuni au fost făcute poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament, au fost date pe când Dumnezeu folosea binecuvântările materiale ca să învețe pe oameni lecții spirituale. De aceea trebuie să fim extrem de atenți cu toate aceste lucruri din Vechiul Testament și să nu le aplicăm aceste binecuvântări și blesteme în mod literal la biserică. Mântuitorul nostru, vă aduc aminte, așa într-o paranteză, că a fost un rob care a slujit. Și la fel ca și el, și noi trebuie să trecem prin suferință pentru ca să intrăm în glorie. Doar atunci vom scăpa, când vom ajunge în glorie, doar atunci vom scăpa de foamete. Atunci vom scăpa de foame, de durere, de moarte. Dar chiar dacă biserica în suferință nu va primi binecuvântările materiale promise de Dumnezeul lui Israel, principiul rămâne în picioare. Ascultarea este drumul spre binecuvântare. Principiul rămâne în picioare. Ascultarea de Dumnezeu este drumul spre binecuvântare. Trist, dar israeliții au pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu, fiindcă au făcut compromisuri cu cananiții. Și ăsta este un avertisment pentru fiecare dintre noi, față de pericolul de a ne mulțumi cu victorii parțiale și de a nu asculta de Domnul până la capăt. De a nu asculta de Hristos până la capăt. Da, Dumnezeu câștigă victoria. De obicei puțin câte puțin. Însă dacă ne compromitem cu păcatul, victoria se va transforma în înfrângere. Suntem ispitiți să credem că fiindcă mântuirea noastră este sigură, nu vom păți nimic expunându-ne păcatului, așa, bineînțeles, în cantități mici, rezonabile. Puțin autocompătimire merge. Mai ales că viața e descurajată. Pe aici, pe acolo, niște mici imagini pornografice din când în când merge. Fiindcă, nu așa, toți bărbații spun că lucrurile sunt control. Nu e problemă. La servici folosim câteva scurtături. Oricum nu știe nimeni. Ne bucurăm de o bârfuliță așa pufoasă și zemoasă. Nu-i așa că una mică merge. Sau umbrim adevărul. Nu mințim. Nu. Nu. Nu facem așa ceva. Dar umblim adevărul. De exemplu, dacă la servici cineva își face o anumită impresie despre noi și în avantajul nostru, dar chiar dacă nu e adevărat, nu ne obosim să corectăm problema asta. Dragii mei, astea sunt micile compromisuri care ne prind pe noi creștini în fiecare zi și inevitabil toate aceste vulpi mici strică viile și duc la înfrângeri mult mai mari și la păcate mult mai mari. Când vine vorba despre păcat și micile sale compromisuri, trebuie să adoptăm, dragii mei, politică de toleranță zero. Sunt lucruri de care trebuie să scăpăm cu totul. Sunt ispite pe care trebuie să le îndepărtăm cu totul. Sunt locuri în care nu avem ce căuta. Sunt lucruri pe care nu avem ce să le privim. Sunt prieteni pe care nu trebuie să-i mai întâlnim. Sunt idei la care nu trebuie să ne mai gândim și sunt conversații pe care nu mai trebuie să le începem. Și sunt dorințe pe care n-avem voie să ne le mai permitem. Dacă vrem să-L urmăm pe Hristos, trebuie să scăpăm de toate și de tot ceea ce poate deveni o cursă. De tot și de toate ce pot deveni o capcană pentru noi. Iată câteva întrebări în încheiere pe care fiecare creștin ar trebui să și le pună. Fiecare dintre noi care ne aflăm pe drumul credinței, în drum spre țara promisă, spre Canaan, atunci când în fața noastră stau popoarele păgâne ale acestei lumi, atunci când ispitele roiesc și vâjâie în jurul nostru, care de care mai luminoasă și mai strălucitoare, de ce lucruri trebuie să scap? 2. Ce ispite trebuie să evit? 3. Ce mă împiedică să ascult de plin de Hristos? Dacă nu scăpăm de toate aceste lucruri, dacă nu le îndepărtăm, vom fi prinși în capcană. Trebuie să ne amintim în această seară că noi, ca și creștini, suntem pe drumul spre țara promisă. Ne aflăm sub directa supraveghere și grijă a păzitorului și mântuitorului, a lui Iisus Hristos, care a câștigat bătălia și a cărui împărăție avansează pas cu pas, puțin câte puțin. Nu există loc pentru compromis, dragii mei. Așa că să nu ne lăsăm amăgiți de victoriile parțiale. Am ridicat mâna, am spus da la o evangelizare, am primit botezul, venim la biserică. Toate acestea sunt victorii parțiale. Nu vă lăsați duși de nas. Nu lăsați ca aceste mici victorii parțiale, aceste mici victorii de etapă, să ne îndepărteze de ascultarea totală de Iisus Hristos, până vom ajunge în sfârșit în țara promisă, în locul pregătit de Dumnezeu, în Canaanul Ceresc. Până atunci, Dumnezeu să ne îmbărbăteze pe fiecare dintre noi, până atunci Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare dintre noi, ca să știm care sunt pericolele și să luăm aminte la toate aceste avertismente, așa cum le-am citit din cartea Exodul, capitolul 23, de la versetul 20.